ื่อทองเขียวทองพริ้วลมเลี้ยวเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156 หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกท่านและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้นานาสาระของทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ดิฉันรองศาสตราจารย์รัชดาพรเลิศโภคานนท์จะมาพูดคุยกับท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกกับเศรษฐกิจมหภาคค่ะการคืนภาษีรถยนต์คันแรกนั้นนะคะหากว่าเรามองดูแล้วในทางเศรษฐศาสตร์เราจะเห็นนะคะว่าได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคหรือเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในที่นี้ในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์ในแง่ของผลที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศหรือในด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองโดยจะทำการวิเคราะห์พิจารณาจากองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติค่ะก่อนอื่นนะคะจะขอพูดเกี่ยวกับในส่วนของนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกเพื่อปูพื้นฐานหรือทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนค่ะรัฐบาลได้มีนโยบายการคืนภาษีรถยนต์ให้กับผู้ซื้อนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ซื้อที่ซื้อรถยนต์เป็นคันแรกนะคะในวันที่16กันยายน2554ถึงวันที่31ธันวาคม2555โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับสิทธิ์การคืนภาษีรถยนต์คันแรกดังนี้ค่ะประการแรกเป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2554ถึงวันที่31ธันวาคม2555ค่ะ2เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน1ล้านบาทต่อคัน3เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรหรือรถกระบะปิกอัพรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกหรือที่เราเรียกกันว่าดับเบิลแคปนะคะ4เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ5การคืนเงินจะเท่ากับภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน6ผู้ซื้อต้องมีอายุ21ปีบริบูรณ์ขึ้นไป7ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า5ปี8การคืนเงินจะคืนเมื่อครอบครองรถยนต์1ปีไปแล้วโดยเริ่มจ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปค่ะสำหรับแนวทางในการดำเนินงานนั้นนะคะหรือว่าในการดำเนินการนั้นนะคะผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวนะคะคันแรกนั้นนะจะต้องยื่นคำขอคืนเงินกับกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดนะคะเอกสารที่กำหนดนั้นก็จะมีหนังสือยอมสละสิทธิ์การโอนภายใน5ปีสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อสำเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อในกรณีที่ทำการเช่าซื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่จะมีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อขอตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรกและแจ้งการสละสิทธิ์การโอนภายใน5ปีของผู้ซื้อการต่อไปนะคะกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดจะตรวจสอบแล้วก็บันทึกห้ามโอนภายใน5ปีลงไว้ในคอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มือการจดทะเบียนค่ะ การดำเนินงานขั้นต่อไปก็คือกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดจะส่งหนังสือรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรกและสำเนาหนังสือคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึกห้ามโอนภายใน5ปีให้ทางกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เก็บรักษาไว้ในลำดับต่อไปกรมสรรพสามิตหรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วก็สั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้ซื้อนะเพื่อคืนเงินภาษีตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2555เป็นต้นไปค่ะมาตรการหรือในส่วนของนโยบายการคืนภาษีรถยนต์คันแรกนี้นะคะเราจะเห็นนะคะว่าทางกระทรวงการคลังได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วก็จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ2555จำนวนเงินทั้งสิ้น100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแล้วก็เสนออนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ2556อีกจำนวน 30,000 ล้านบาทเพื่อคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรกเท่ากับค่าภาษีตามที่ผู้ซื้อได้จ่ายจริงแต่ไม่เกินคันละ 100,000 บาทให้กับผู้ซื้อค่ะขอพักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเรามาคุยกันต่อในเรื่องนี้ค่ะ
อย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยอย่าลืมเมืองไทยหนุ่มไทยสาวไทยเด็กไทยจำไว้ให้ถูกอย่าได้รังเกียจอย่ายากอย่าเหยียดจะมีหรือจนหญิงชายชาวไทยทุกคนอย่าได้ลืมตนคนไทยได้อยู่เมืองกรุงเจริญดีจริงอย่าหยิ่งพยองเห็นคนบ้านนาปากลองโง่งมเป็นดังเหมือนควายกินหมูแกมโป่งอย่าหมิ่นคนกินหอยโข่งเผาไฟนั่งโต๊ะเก้าอี้ยิ่งใหญ่อย่าข่มคนไทยหากินเช้าเย็นสเนกสเนกฟีดฟีดงูงูปลาปลาฟังเพลงไทยแล้วสายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็นที่เพลงฝรั่งฟังได้เป็นวากเป็นเวนนิยมว่าดีว่าเด่นว่าทำเป็นลืมของไทยแม่คุณทุนหัวได้ผัวต่างชาติต่างศาสนาอย่าลืมพระปาติมาวาดว่าอารามของไทยไปเรียนเมืองนอกกลับมาบางกอกอย่าลืมลงป้ายว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฟุตฟิตโฟไฟจนลืมไทยแลนด์สเนกสเนกฟีดฟีดงูงูปลาปลาฟังเพลงไทยแล้วสายหน้าฉันฟังเพลงไทยไม่เป็นที่เพลงฝรั่งฟังได้เป็นวากเป็นเวนนิยมว่าดีว่าเด่นอวดทำเป็นลืมของไทยแม่คุณทุนหัวได้ผัวต่างชาติต่างศาสนาอย่าลืมพระปาติมาวาดว่าอารามของไทยไปเรียนเมืองนอกกลับมาบางกอกอย่าลืมลงป้ายว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฟุตฟิตโฟไฟจนลืมไทยแล้ว
ขอกลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องนโยบายคืนภาษีรถคันแรกกับเศรษฐกิจมหาภาคค่ะตามที่ได้เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่ารถยนต์ประเภทที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้นโยบายหรือมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลนั้นจะเป็นกลุ่มรถยนต์ที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน1ล้านบาทและก็จะต้องเป็นรถยนต์นั่งที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,500cc หรือเป็นรถกระบะปิกอัพแล้วก็รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุกดับเบิลแคปและจะเห็นนะคะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนตลาด ดค่อนข้างใหญ่นะคะรวมกันแล้วก็ประมาณ68%ของตลาดรถยนต์รวมการคืนภาษีจะคืนให้เท่ากับภาษีสรรพสามิตที่รถยนต์แต่ละคันต้องจ่ายจริงแต่ไม่เกิน100,000 บาทจึงส่งผลทำให้รถยนต์แต่ละรุ่นนั้นได้คืนภาษีมากน้อยต่างกันไปตามจำนวนภาษีสรรพสามิตที่จ่ายและราคาขายปลีกของรถยนต์แต่ละรุ่นเรามาดูกันนะคะยกตัวอย่างนะคะอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่งที่มีซีซีน้อยกว่า 1,500 ซีซีนั้นอัตราภาษีจะอยู่ที่25%สำหรับประเภทรถยนต์ปิกอัพอัตราภาษีจะอยู่ที่3%ส่วนรถยนต์ประเภทดับเบิ้ลแคปอัตราภาษีจะอยู่12%และในส่วนของรถยนต์ประเภทอีโคคาร์อัตราภาษีจะอยู่ที่17%ตามอัตราภาษีดังกล่าวนั้นนะคะเราจะมาดูกันซิว่าหากเฉลี่ยการเสียภาษีคืนต่อคันแล้วจะประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นรถอีโคคาร์นะคะราคาต่อคันเนี่ยก็ประมาณ 375,000 บาทถึง 540,000 บาทเฉลี่ยคืนภาษีต่อคันก็ประมาณ 45,000 บาทส่วนของรถยนต์นั่งขนาดเล็กซึ่งจะมีราคาต่อคันประมาณ 499,000 บาทถึง 700,000 บาทนั้นจะเฉลี่ยคืนภาษีต่อคันประมาณ 100,000 บาทรถกระบะ2ประตูที่มีราคาประมาณ 300,000-500,000 บาทนั้นก็จะได้รับเฉลี่ยคืนภาษีประมาณ 10,000 บาทและรถกระบะ4ประตูซึ่งมีราคาต่อคันประมาณ 700,000 ถึง 800,000 บาทจะได้รับเฉลี่ยคืนภาษีประมาณ 60,000 บาทเราจะเห็นนะคะว่ารถยนต์แต่ละประเภทนั้นการได้รับคืนภาษีจะแตกต่างกันออกไปตามอัตราภาษีสรรพสามิตที่กำหนดไว้ค่ะโดยปกติทั่วๆไปนะคะรัฐบาลจะมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีรถยนต์เนี่ยประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อเดือนซึ่งเป็นตัวเลขที่นับว่าสูงมากจริงๆเลยเหมือนกันนะฮะและเป็นรายได้หลักของประเทศในการที่จะนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากที่พี่เรียนให้ทุกท่านทราบแล้วนะคะว่าในวันนี้เราจะนำเอานโยบายกับมาตรการการคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาลเอามาพูดคุยกันเพื่อทำการวิเคราะห์ถึงแง่ผลกระทบหรือผลที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเรามามองดูนะคะว่าการดำเนินมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลนั้นส่งผลทำให้ประชาชนนะคะผู้ที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนมีโอกาสซื้อรถยนต์ได้ที่คาดประมาณไว้ก็คือไม่น้อยกว่า 500,000 คนนี่เป็นประมาณการนะคะและหากว่าเรามองดูต่อนะคะเราจะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะจากนโยบายและมาตรการนี้และเราจะเห็นนะคะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศดังนั้นจึงมีส่วนอย่างมากเลยนะคะใน การที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตค่ะนโยบายมาตรการดังกล่าวนี้นะคะยังส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนะคะเช่นภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเป็นต้นมาตรการของรัฐบาลนั้นเราจะเห็นว่าได้มุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนรายได้น้อยที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนดังนั้นจึงทำให้รถยนต์ประเภทดังกล่าวนั้นขายดีมากขึ้นนะคะและก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ขายรถยนต์ดังกล่าวและธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ก็จะสามารถนะคะทำการผลิตแล้วก็ขายชิ้นส่วนให้กับบริษัทเพื่อเอาไปประกอบเป็นรถยนต์ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเลยนะคะดีลเลอร์ที่ทำการจำหน่ายรถยนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ตามนโยบายหรือมาตรการของรัฐบาลนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์จากการคืนภาษีตามนโยบายของรัฐบาลในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าหากว่าเราจะมาดูผลกระทบนะคะที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในการพิจารณาในครั้งนี้วิเคราะห์ครั้งนี้นะคะจะพิจารณาผลที่มีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยพิจารณาจากองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติองค์ประกอบของรายได้ประชาชาติหรือที่เราเรียกกันว่า Gross National Product นะคะหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือบางทีบางครั้งเราก็เรียกว่ารายได้ประชาชาตินะคะจะประกอบด้วยนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริโภคค่าใช้จ่ายในการลงทุนนะการใช้จ่ายของภาครัฐแล้วก็ส่วนของต่างประเทศก็คือการส่งออกกับการนำเข้าเราจะเห็นนะคะว่าจากองค์ประกอบดังกล่าวนะคะของรายได้ประชาชาตินั้นองค์ประกอบแรกนะคะการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคโดยทั่วไปเรามักจะใช้ตัวย่อกันนะคะว่าตัว C ซึ่งย่อมาจากคำว่า consumption ประชาชนผู้ที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อนนะคะก็จะทำการซื้อรถยนต์ดังกล่าวนั้นไว้ใช้ตามนโยบายของรัฐบาลจากประมาณการบอกว่าประมาณไว้ว่าประมาณไม่น้อยกว่า 500,000 คนดังนั้นองค์ประกอบในตัว C ตัวนี้ในส่วนของรายได้ประชาชาติก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากโดยที่เราเอาจำนวนรถยนต์ดังกล่าวนั้นคูณกับราคาของรถยนต์นะคะก็จะออกมาเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขดังกล่าวก็จะเป็นตัวที่จะทำให้ GNP นะคะหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศนั้นเพิ่มสูงขึ้นไปดูองค์ประกอบถัดมานะคะก็คือในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายในการลงทุนหรือที่เราเรียกกันว่าตัว I องค์ประกอบที่2นะคะ investment การขยายตัวของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องนั่นก็คือทำการผลิตชิ้นส่วนทำการผลิตรถยนต์ออกมาขายนะคะเราก็ถือว่าในการลงทุนดังกล่าวนั้นนะคะเป็นการลงทุนที่เพิ่มตัว I นะคะเนื่องจากตัว I นั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งของตัว GNP ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์ประชาชาติหรือรายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้นองค์ประกอบที่3นะคะของผลิตภัณฑ์ประชาชาตินะคะเบื้องต้นก็คือตัว G หรือ Government Expenditure ค่าใช้จ่ายของภาครัฐค่าใช้จ่ายของภาครัฐนะคะในที่นี้นะคะจะรวมถึงในส่วนเพราะว่าภาครัฐนั้นนะคะได้รับรายได้มาใช้ในการลงทุนดำเนินการต่างๆของภาครัฐได้มาจากการจัดเก็บภาษีดังนั้นส่วนนี้นะคะก็จะมีส่วนของภาษีของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องการขายรถยนต์ถึงแม้ว่ารัฐนะคะจะต้องคืนภาษีในส่วนหนึ่งนะคะให้กับทางด้านผู้ซื้อแต่ว่ารัฐสามารถที่จะเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภาคธุรกิจเอกชนที่ทำการขายรถยนต์ดังกล่าวนะคะซึ่งภาษีดังกล่าวนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในส่วนของตัว G ตัวนี้นะคะและนะคะหากเราวิเคราะห์ในกรณีนี้แล้วเราจะเห็นนะคะว่าเดิมทีนะคะประชาชน อาจจะนิยมกันที่จะไปซื้อรถยนต์นะฮะที่นำเข้าจากต่างประเทศจากนโยบายดังกล่าวนี้ของรัฐบาลอาจจะเป็นไปได้นะฮะที่จะส่งผลทำให้ส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้นก็คือส่วนของ X-M นะฮะก็คือการส่งออกกับการนำเข้านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Import นะฮะการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศอาจจะลดน้อยลงดังนั้นองค์ประกอบของภาคต่างประเทศซึ่งแต่เดิมที่เราเคยขาดดุลก็อาจจะแบบขาดดุลน้อยลงหรือได้ดุลในท้ายที่สุดก็จะทำให้ภาคต่างประเทศตรงนี้นะฮะทำให้รายได้คืนกลับเข้ามาสู่ในส่วนของภายในประเทศดังนั้นหากเรานำเอาองค์ประกอบค่าการใช้จ่ายของในส่วนรายได้ประชาชาติตรงนี้เอามารวมกันนั่นคือเรานำเอาตัวค่าใช้จ่ายในการบริโภคค่าใช้จ่ายในการลงทุนการใช้จ่ายของภาครัฐรวมเข้ากับภาคต่างประเทศคือส่วนของเอ็กซ์พอร์ตกับอิมพอร์ตแล้วเอามารวมกันเราก็จะเห็นนะฮะว่าตัวเลขดังกล่าวนี้ก็จะเพิ่มสูงขึ้นหรือในอีกมุมมองหนึ่งนั่นก็คือว่าเราพิจารณาแล้วนะฮะเห็นว่ารายได้ประชาชาติของประเทศเพิ่มสูงขึ้นหรือเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นหรือนั่นก็คือเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเวลาเราวิเคราะห์นะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไปได้สวยไปได้ดีไหมเรามักจะมองดูที่ตัว GNP หรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศว่าเพิ่มสูงขึ้นในอัตราเท่าไหร่นะคะเมื่อเทียบกับปีในระยะปีต่างๆที่ผ่านมาตรงนี้ก็จะเป็นตัวชี้ได้นะคะว่าเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาที่รัฐบาลมีนโยบายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือภาครัฐนะคะมี prospect ว่าเศรษฐกิจของประเทศน่าจะเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากเราพิจารณาในระยะยาวนี่คือระยะสั้นนะคะหากเราพิจารณาในระยะยาวเราก็ต้องมองดูอีกนะคะว่าให้หลังจากนี้ไปหลังจากที่นโยบายของภาครัฐในประเด็นนี้สิ้นสุดลงไปแล้วเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไรในมุมมองนี้เราก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะว่าภาครัฐจะมีนโยบายหรือมาตรการอื่นๆเข้ามาใหม่หรือเสริมเข้ามาอย่างไรเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ในท้ายที่สุดขอบคุณมากค่ะและสวัสดี
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
จุดดังหัวใจของเราสดใสสำราญ